nam ti zdrav, to uvuda.
Pa Brankovići smo, što da radimo. Moramo malo. Vaše preosveštenstvo, visoko prepodobni oče Gerasime, časni oci, braća sveštenici. Tema ovog mog referata je bila sveta tajna braka i Eharistija. Ja ću odmah preći na izlaganje. I stvori Bog čovjeka po obličju, svojemu po obličju Božjem stvori ga, muško i žensko stvori ih. Postanje, prva glava, 27. stih. Ovo je opis stvaranja čovjeka prve glavi knjige Postanja. Drugi opis stvaranja čovjeka ima u drugom poglavlju iste knjige. U njemu se stvaranje čovjeka ne vezi od početka za razlikovanje polova kao u prvom opisu. Bog stvara prvog čovjeka koji ima muško ime Adam, koji izražava njegovo zemljeno svojstvo. To je poreklo njegovo, da je stvoren od zemlje, a ne njegov pol. Stvaranje Adama bilo je stvaranje jednog celovitog čovjekovog bića. Morali smo dodati do torbe, pa da vam dam. Ima to, da, tražio ću tu. Adam je po rečima Pavla Vedokima uvijek bio Adam Eva. Ljudsko biće uzeto odvojeno i posmatrano za sebe nije u potpunosti. Čovjek se može tvrditi da su to dva vida čovjeka u zamisli Bože od početka nerazdvojena. Rađanje Evino izvodi u postojanje ono što je bilo u pokretu unutarnjih bića prvostvorenog. U jednom komentaru knjige Postanja Sveti Kiril Aleksandrijski kaže: Bog je stvorio jedno sa biće. Stvaranje žene se dešava posle reči nije dobro da je čovjek sam, da mu načinimo druga prema njemu. Rođenje žene zbilo se baš odvajanje muške i ženske prirode u Adamu njihovom deobom na dva lica. Pre ovog rođenja prvom čovjeku nije bilo moguće dati niti naziv muž, niti naziv žena. Rođenje žene bilo je istovremeno rođenje muža, pošto su muž i žena odgovarajući pojmovi, dok nije bilo žene nije bilo ni muža. Ovo razlučivanje polova sledi naime zbog toga da bi poslužilo potrebama zajednice. Čovjek izobražava Boga jer je ličnost, to je slično biće, a ličnost se razlika od biološke jedinke jer samo njeno postojanje nije prirodna datost, nego se ostvaruje kao činjenica odnosa ljubavi i činjenica zajednice, stvoren po obličju Božjem, po obrazu ljubavne zajednice trojičnog Boga, gde se svaka od ličnosti daje bez ostatka drugim dvema ličnostima i čovjek ima zadatak da ostvari ličnu zajednicu ljubavi u kojoj je ljubav otvaranje ka drugom i slobodno davanje sebe. U toj zajednici svako se obogaćuje i prostire u svoj širini svog bića i do božanske beskonačnosti u kojoj ljubav bila hranjena blagodaću i nalazi svoj cilj u carstvu Božjem. Susrećući se sa ženom, Adam prorokuje, zato će ostaviti čovjek oca svojega i mater svoju i prilepit će se ženi svoj, bit će dvoje jedno telo. I zato, kada se ove dve prirode, muška i ženska, razdeljene između dva lica, sjedinjuju u braku jednog bića u dvoličnostno jedinstvo, ovo je obnavljanje prvobitnog jedinstva u prvostvorenom Adamu. Na taj način se čovjek ponovo vraća jedinstvo muža i žene koje će svoju punotu dobiti u carstvu Božem, gdje neće više biti muškog ni ženskog, jer ste svi jedan u Hristu Isusu. Tvoračka premudrost, kaže sveti Jovan Zlatousti, je podelila ono što je od samog početka bilo jedno, da bi kasnije ponovo sjedinila u braku ono što je razdelila. I tako prirodna veza između muškarca i žene postaje velika tajna. Tajna je ovo velika, ja govorim o Hristu i o crkvi. Brak je tajanstvena ikona crkve Božje. Crkva se neraskidivo sjedinjuje sa Hristom kao telo sa glavom, tako da ni Hristos ne može biti bez crkve, ni crkva bez Hrista. Sama crkva kao tajanstvena bračna zajednica Boga i njegovog naroda jeste sveta tajna, tajna spasenja. Velika je to tajna, sveta tajna braka, kada supružništvo treba da bude znamenje večnog jedinstva Hrista i crkve. U pravoslavnoj crkvi brak je sveta tajna, a sveta tajna je uvijek sveta tajna carstva nebeskog. Sveta tajna je uvijek događaj u crkvi od strane crkve i za crkvu. Ceo život crkve može se označiti kao sveto tajinski jer on uvijek projeva u vremenu novog života u Hristu. Svaka sveta tajna predstavlja prelazak i preobraženje staroga sveta i staroga života u novi svet i novi život u Hristu koji se daruje kao dar Duha Svetoga. Kroz svete tajne čovjek postaje član crkve bogočovečanskog tela Hristovog i živi u njoj primajući blagodat koja se izliva na nju Duhom Svetim. U svetim tajnama mi smo dovedeni u ontološki odnos sa samim Hristom, konkretno smo sjedinjeni sa njime i toj energijom Svetoga Duha koji je tu prizvan od strane crkve. Kao produžena pedesetnica crkva izliva obilje blagodati kroz svaki oblik svoga života. Pošto je svaki aspekt života sabrano u Eharistiji, tako i brak prima svoj pečat svojim uključivanjem u ovaj središnji čin zajednice. Tako, brak, kao i celokupan život čovjeka, bio uključen u crkvu i time je preobražen u svetotajnom carstvu Božijeg. U crkvi nema i ti može biti odelitih dejstva koja ne bi bila povezana sa delovanjem sviju, svako delo je samo sa svima zajedno. Zar se Hristos razdeli, pita apostol Pavle, da se Pavle ne razdape za vas, ili su ime Pavlovo krstiste, bio Pavle ili apostol ili Kifa, ili svet, ili život, ili smrt, ili sadašnji, ili buduće, sve je vaše, ali ste Hristovi, a Hristos Božji. Osnovni princip crkvenog života sastoji se u tome da su svi članovi crkve svi i uvijek zajedno sabrani, epitoavto, jednu zajednicu koja je telo Hristovo. Ovaj princip proističe iz same prirode crkve. Crkva Božja u Hristu jeste narod Bogom sabran u telu njegovom. Hristos je jedan i telo je njegovo jedno jedinstveno i narod Božji je jedan jedinstven i crkva je jedna i zato ako deluje jedan deluje svi, ako deluje svi deluje i svako u njoj. Narod Božji koji Bog sebi odabrao u Novom Zavetu se sabira Bogom u telu Hristom. Ugrađivanje krštenih u jedno telo obavlja se na Evharistiji. Evharistija je centar prema kome sve stremi i u kome se sve stiče. Evharistija je delo crkve koje crkva vrši za svoje članove i evharistijsko sabranje obuhvata sve članove crkve jer evharistijsko sabranje u svojoj suštini sabranje crkve. Zato je evharistija tajna sabranja, a sabranje naroda Božjeg u Hristu jeste crkva. Sveta Evharistija je eskatološko prijavljivanje crkve ovdje i sada u njoj se izbiva i ostvaruje za nas prodor u svet i vreme onog eskatona, onog posljednjeg u našoj veri, što je Bog obećao i što daje onima koji ga ljube. Ona je bogočovečanska tajna sjedinjenja jedinstva Boga i čovjeka u jednom je Hristu, jedinstvo njega kao glave i tela koje je crkva njegova. Svetim krštenjem se stupa u crkva se stupa da bi se ostalo i živjelo u zajednici jedinstvo sa Hristom i telom njegovim. U noća pak ove zajednice se ostvaraju učešćem i pričešćem u svetoj liturgiji i samo je učešće i pričešće u liturgiji stvarni znak i dokaz pripadnosti crkvi Božjoj. Svi najvažniji akti crkve kao što su upučavanje vere i primanje u crkvu kroz krštenje, zatim miropomazanje, rukopoloženje, brak, monašenje, pokajanje, ispovest i uopšte svi drugi činovi svete tajne i molitvoslovlja, sve je to okrenuto ka dovođenju ljudi u zajednicu crkve i uvođenju u svetu liturgiju radi krajnjeg i potpunog sjedinjenja sa Hristom. Sve svete tajne i sva sveštveno dejstva su podređeni svetoj liturgiji, onaj vrhunac i krunac svih svetih tajni, jer je Evharistije i svake od ostalih svetih tajni postoji organska veza. Jer sve se svete tajne izuzev Evharistije bave pojedinačnim članovima crkve i njihova svrha je da uključe pojedinca, tj. Njegov život, njegovu pojedinačnu liturgiju u crkvu. Ali crkva se ispunjava Evharistiji i svaka sveta tajna stoga svoj prirodni cilj i svoje ispunjenje u Evharistiji. Sve svete tajne dakle vode ka Evharistiji koja svojom sobstvenom punotom dovršava svedočenje crkve. Tako i što se tiče svete tajne braka, muž i žena svome novom bračnom biticanju prvo pristupaju liturgijskom sabranju. Uključeno svete tajne braka u Evharistiju svedočuje svjetskog duha i primjenom daru i zato je sveta tajna braka uvijek bila organski deo svete liturgije. U ranoj crkvi učešće u svetoj liturgiji označalo pripadnost crkvi. Svi problemi prvih hrišćana postavljeni su i rešavani unutar molitvene zajednice i to okupljene na liturgiji. Sva katehizacija drevne crkve bila u stvari mistagogija, to je novostvo ka krštenju, a samo sveto krštenje obavljalo se u sklopu svete liturgije da bi novokršteni onda mogao da učestvuje u liturgijskom opštenju i pričešću sa vernima. Takav je isti slučaj i sa ostalim svetim tajnama crkve koje su vršene unutar svete liturgije da bi njihovi primanci imali udjela u liturgijskoj zajednici i evharistijskom opštenju sa ostalim vernima. Slično je također sa svetom tajnom braka koja se u staroj crkvi savršavala unutar svete liturgije što možemo i danas da vidimo makar u tragovima u samom činu venčanja. Te brak u drevnoj crkvi bio u vezi sa evharistijom svedoči i sveti Ignjati Antiohijski. Rečima, a oni koji se žene i koji se udaju treba sa saglasnošću episkopa da stupaju u sjedinjenje, da im brak bude po Gospodu, a ne po pohoti. Sve neka bude na čast Božju. Poslanica Polikarpu Smirskom. Potvrdu da Evharistija daje braku naročito hrišćansko značenje imamo i kod drugih hrišćanskih pisaca prvih vekova. Tertulijan piše da je brak uređen crkvom, potvrđen svetim pričešćem i zapečaćen blagoslovom. U poslanici Diognetu piše, jer hrišćani se od ostalih ljudi ne razlikuju ni zemljom, ni jezikom, ni odevanjem, u brak stupaju kao i svi i decu rađaju. Pokoravaju se postojećim zakonima, ali svojim životom prevazilaze zakone. Sveti Ambrosije Milanski govori, hrišćanski brak treba da bude osvećen okriljem i blagoslovom svešteničkima. Sveti Jovan Zlatusti svedoči da za hrišćanski brak treba dozvati sveštenike i kroz molitve i blagoslov utvrditi supružanski savez. Što se pak tiče svete tajne sveštenstva, ona je i danas neodeljivo spojena sa svetom liturgijom, na kojoj se jedino i rukopolaže sveštenik ili episkop, jer se novo hirotonisani dotadašnji član naroda Božijeg ostavlja unutar žive crkvene zajednice da za nju i ispred nje prinosi Bogu molitve i moljenja i darove Svete crkve Božije. Na osnovu svega navedenog, a suočni sa različitim anomalijama, negativnim pojavama o konkretnom životu crkve, shvatamo da je potrebno da ponovo otkrijemo u crkvi pravo značenje Eharistije kao svete tajne crkve, onog suštinskog čina u kome crkva uvijek postoji ono što jeste, to je telo Hristovo, hram Duha Svetoga, projava Carstva Božeg i zajedničarenje sa Bogom. Sve ovo crkva postaje preko svete tajne sabiranja zajedno, gdje mnogi dolaze zajedno da bi činili crkvu kao jedno telo, ujedinjeno jednom verom, jednom ljubavom, jednom nadom, jednim ustemeljenim srcem i krunisanjem ovog jedinstva u Hristu sa Bogom i u Hristu jednoga sa drugim, u zajedničanju u svetoj Eharistiji. Potrebno je dakle otkrivanje svete tajne pričešća kao nasušne hrane koje nas sjedinjuje sa Hristom, koje nas čini učesnicima njegovog života, smrti i vaskrsenja. Svetim krštenjem čovjek napušta stari svijet da bi ušao konačno u carstvo Božje, a božanstvenom Eharistijom sjedinjuje se kroz Hrista sa Svetom Trojicom i svima vernima koji se spasavaju. Bez božanstvene Eharistije ne bi postojala crkva, jer verni ne bi mogli da se sjedinjuju sa Bogom i postaju bogočovječansko telo crkva. Božanstvena liturgija predstavlja predukus carstva nebeskog i konačnog sjedinjenja naroda Božjeg. Ono što se zbiva na božanstvenoj Eharistiji zbiva se u svetoj tajni braka. Supružnici se sjedinjuju sa Hristom i kroz Hrista međusobno u večno bogočovečansko jedinstvo. Svetom tajnom braka ne sjedinjuju se samo ženik i nevesta, nego se sa njima sjedinjuje i Hristos, ili bolje rečeno oboje se sjedinjuju u Hristu, koji tako njihovo jedinstvo čini svetim, savršenim i bogočovečanskim. Mističko jedinstvo čovjeka sa ženom je tajna koja toliko prevazilazi naš razum da može biti razumevana samo ukoliko se poredi sa tajnom Hrista i crkve. Apostol Pavle upoređuje uzajamne odnose muža i žene baš sa odnosima između lica Svete Trojice. Kao što je svakome mužu glava Hristos, a muž je glava ženi, a Bog je glava Hristu. I kao što je Hristos blistanje slave obličje oca, tako i žena slava muževljeva. U braku postoje tri lica, muž, žena i sjedinjujući ih Bog. Bog je taj koji sjedinjuje dvoje jedno, tako kad se žena uda za čovjeka, oni više nisu dvoje, no jedno, pošto i Bog sjedinjuje. Brak je određen kao jedinstvo da je osoba u jednom biću, jednoj suštini bi još bolje kao sjedinjenje u jedno telo, jednu dušu, ali u svojstvu dvaju ličnosti. Bračno ja nipošto ne potiskuje ličnosti, nego prema slici Svete Trojice, slično sjedinjenju u jednu jedinu prirodu triju ličnosti koje obrazuje jedno jedino biće, Boga jednog i trojičnog u istinah, i bračno sjedinjenje dveju ličnosti obrazuje dvojedinku koja je dvoje i jedno u istinah sjedinjeno u trećem u Bogu. Brak obrazuje crkvenu dvojedinku, ustanovljuje domaću crkvu po rečima apostola Pavla. Sveti Jovan Zlatusti kaže, kada se muž i žena sjedinjuju u braku, oni se više ne pojavljuju kao nešto zemaljsko, nego kao slika Boga samoga. Po Klimentu Aleksandrijskom, bračnost je sveta jer predobražava carstvo, već čini jedno malo carstvo, njegovu proročku sliku. Apostol Pavle hrišćanske porodice naziva, domaćim crkvama. A Kliment Aleksandrijski porodicu kao i crkvu naziva domom gospodnjim, dok je sveti Jovan Zlatusti direktno naziva malom crkvom. Tajna je ovo velika, ja govorim o Hristu i o crkvi. Apostol Pavle govori o Hristu kao najvećoj tajni, jer on ostavi oca i siđe među nas da se venča sa svojom nevestom crkvom i postane jednodušan sa njom. Novozavetna crkva je dakle nevesta Hristova. Kada sveti apostol Pavle naziva brak tajnom, on tada misli da u braku čovjek ne zadovoljava samo svoje potrebe za zemaljskom egzistencijom, nego također podrazumeva još nešto vrlo važno, krajnju svrhu za koju je stvoren da preko svete tajne uđe u carstvo večnog života. Nazivajući brak tajnom, sveti apostol potvrđuje da brak ima svoje mesto u večnom carstvu. Muž postaje jedno jedino biće, jedna jedina plod sa svojom ženom, kao što je i sin Boži prestao da bude samo Bog i postao također i čovjek, da bi zajednica njegovog naroda također mogla postati njegovo telo. Evanđelske priče često upoređuju carstvo Bože sa svadbom, koja ispunjava starozavetnu proročku viziju braka između Boga i Izraelja, naroda izabranog. Zbog toga je hrišćanski brak nešto jedinstveno, jer je on tajna carstva Božeg koje uvodi čovjeka u večnu radost i večnu ljubav. Brak je pre svega taistvo božanstvene ljubavi kao sveobuhvatne tajne bića, usred čega se i tiče čitave crkve, a preko nje i čitavog zdanja sveta. U Svetom pismu brak predstavlja izraz najveće moguće radosti, najveće moguće punote. Najsavršenija slika braka nam je data u slici braka jagnjetovog, to jest u sjedinjavanju, u radosti susreta Boga koji je postao čovjek, koji svoj život, čitavo svoje biće dao svetu, kada su Bog i čovjek sjedinjeni zajedničkim životom. I to se ne ograničava samo na čovjeka, već ga prerasta i zahvata čitavu tvar, tako da je apostol Pavle mogao da kaže da bude Bog sve u svemu. Dakle, u središtu braka nalazi se Gospod Isus Hristos i blagodat Svetoga Duha u središtu braka deluje tajna u Hristu. Nije dobro da čovjek bude sam, rekao je Gospod stvarajući čovjeka, i zaista ceo put čovjekovog zemaljskog života i njegovo istinsko naznačenje zahtevaju njegovo zajedničko učešće s drugim ljudima i uzajamnu pomoć. U tom cilju Gospod je ustanovio brak i blagoslovio ga, o čemu ovako pripoveda Sveto pismo. I stvori Bog čovjeka po obrazu svojemu, po obrazu Božjem, stvori ga muža i ženu stvori ih i blagoslovi Bog i reče im, rađajte se i množite se i napunite zemlju i vladajte njome. Istorija roda ljudskog započinje rajskim brakom, koji je tada predstavljao prvu crkvu bogostvorenog sveta. Rajska porodica se podudara sa crkvom, a hrišćanska crkva je produženje rajske crkve, pri čemu u njoj novi Adam Hristos zamenjuje starog Adama. Sveti Kliment Aleksandrijski jasno kaže, Bog je stvorio čovjeka, odnosno čovjeka i ženu, čovjek to je Hristos, a žena crkva. Ljubav Hrista i crkve uzdiže se u praobraz braka, pa tako postoji i pre prvih supružnika, jer je Adam stvoren prema liku Hrista, a Eva prema liku crkve. Sveti Jefrem Sirmijum veli, od Adama do Gospoda istinska bračna ljubav bila je savršena sveta tajna, a po svetom Jovan Zlatoustu Hristos je donao dar i tim je darom počastvovao brak. Gospod naš Isus Hristos je početak svojih čuda crkvenog spasenja sveta postavio u Kani galilejsku čudom preobraženja starozavetnog braka u svetu tajnu novozavetnog braka kao nove tvari i novoga života u Hristu u put ka spasenju i oboženju. Sin je samo sačuo ono što je ustanovio otac, kaže Kliment Aleksandrijski. Hristos u Kani nije ustanovio brak, nego ga je samo priznao u formi i suštini kakav je bio pre njegovog dolaska na zemlju. Hristos se je pojavio na svadbi da bi potvrdio da on sam u raju ustanovio brak, govori sveti Avgustin. Hristos je u Kani blagosiljen svete tajne braka, koja je pre svega tajna braka samih supružnika sa samim Hristom ženikom, prvim svojim čudom pretvaranja vode u vino, u stvari predobrazio i krajnje čudo ovaploćenja svoga svetu tajnu Evharistije. Ovim delom Hristos ne samo da se u potpunosti saglasio sa svadbenim veseljem, ne samo da je u celosti blagoslovio sklapanje braka, već je tim svojim delom stupanje u brak i preobraženje supružničke veze sa ovom telu crkve, koji stvorio njegovo telo od tog trenutka, simbolično doveo u vezu sa božanstvenom Evharistijom, sa pretvaranjem vina u svoju krv i hleba u svoje telo. Gospod je čudom osveštanja braka u Kani Galilejskoj predobrazio tajno večeru svetu tajnu Evharistiju kao središnju svetu tajnu crkve. Pretvoriši vodu u vino, Gospod je time pokazao je put bračni, put svetotajinskog preobražavanja života, da je čovjek u svetoj tajni braka pozvan da u podvigu ljubavi, slobode i žrtve, ako saborni život crkve preobrazi svoj prirodni, individualistički način postojanja u bračni, odnosno crkveni način postojanja, a to je način ljubavne zajednice po obrazu života Svete Trojice. U ranoj crkvi nije postojao poseban čin bračnog vezivanja. Rana crkva nije potvrđivala brak nikakvom posebnom svečanošću ili obredom. Umjesto toga, ona je smatrala normalnim brak zaključen prema zakonima tadašnjih društva. Bračni par je dobio blagoslov od episkopa, dok se taistvo sastojalo učestvovanje u Eharistiji, pričešćivanju svetim telom i krvlju Hristovom. Nehrišćanski i hrišćanski brak su se razlikovali po tome što se prvi sklapao između dvoje neznabožaca, a drugi između dvoje hrišćana. Kako je brak uvek imao svoju socijalnu i zakonsku dimenziju, crkva ga je prosto preuzela iz postojećeg društvenog uređenja s tim što je uključivanje u crkvu bilo preobraženo u svetu tajnu Carstva nebeskog. Svaki hrišćanski par koji je želeo da stupi u brak prolazi bi kroz formalnosti građanske registracije koja je braku davala punovažnost u svetovnom društvu, a potom prilikom njihovog zajedničkog učestvovanja u redovnoj nedeljnoj liturgiji u prisustvu čitave mesne hrišćanske zajednice, supružnicu su primali blagoslov episkopa. Time je njihov građanski dogovor postao također sveta tajna koja nadilazi njihove zemaljske živote i preobražava se u novu stvarnost Carstva Božijeg. Sve do 9. veka crkva nije znala ni za kakav obred braka izdvojeni svete liturgije. Krajem 9. veka u Vizantiji uveden je crkveni blagoslov kao jedina forma sklapanja braka. Taj propis je donio vizantijski car Lav Mudri svojom 89. novelom u kojoj se kaže: zapovedamo da brakovi budu potvrđeni svedočanstvom sveštenog blagoslova. Ova novela cara Lava Mudrog je samo utvrđivala važnost crkvenog blagoslova braka koji već postoje u hrišćanskoj zajednici u crkvi. Ali ovim činom je vizantijska država nametnula crkvi jednu novu obavezu, da je sada bila prinuđena da blagosilja i takve brakove koja nije odobravala. Pošto je sklapanje braka bilo povezano sa Eharistijom i pričešćem, crkva nije mogla da prihvati da se makar čime narušava svetost Eharistije, da se sveto pričešće daje i nedostojnima. Shvatanje da je hrišćanski brak sastavni deo tajne čije ispunjenje se nalazi u Eharistiji objašnjava zašto su donete crkvene kanonske odredbe protiv mešovitih brakova i protiv drugih brakova, koji premda su sklopljeni po svim građanskim propisima i imaju potpunu legitimnost, ipak ne mogu biti integrisani u Eharistiju. Crkva nije mogla da dozvoli da se pričešće daje licima koji stupaju u drugi ili treći brak za koje je kanonima određeno lišavanje svetog pričešća na određeno vreme. Crkva je tada morala odstupiti od drevne prakse i ustrojiti čin sklapanja braka odvojena od Eharistije. Pored toga se u crkvi postepeno pored čina venčanja formira i čin venčanja drugobračnih, koji je potpuno različit od čina venčanja prvobračnih. Taj čin je samo proširen čin ošćenja i više podsjeća na čin tajne kajanja nego na čin venčanja. Bog je stvorio sve iz nebića radi svoje crkve, kaže sveti Jerma, a ne radi razmnožavanja smrtnih jedinki. Mogućnost rađanja novog, slovesnog i bogolikog ličnog života ne proizilazi od bioloških svojstava muškarca i žene, nego od prvog Božijeg blagoslova čovjeku. Rađanje dece ne dolazi samo od braka, nego od reči koje je kazao Bog u početku: rađajte se i množite se i napunite zemlju. Tako da rođenje dece ne treba pripisivati samo zajedničkom životu supružnika, niti čemu drugom do Tvorcu. Sveti Vasilije Veliki ovo potvrđuje rečima: bračna zajednica jeste punota po sebi, dodajući da se deca Bogom pridodaju braku kao moguća, ali ne i nužna posljedica. Jedino nam je Evanđelje omogućuje da razumemo da čovjek nije večan u vidu svoje vrste, nego u Hristu, kaže Pavle Evdokimov, što znači da cilj braka nije puko rađanje potomstva kao produženje vrste kroz razmnožavanje smrtnih bioloških jedinki, već da je to oboženje, život u Hristu. Cilj hrišćanskog braka je isti kao i cilj hrišćanskog života, a to je po rečima svetog Serafima Sarovskog za dobijanje duha svetoga, to jest oboženje. Cilj hrišćanskog braka nije potomstvo, već Hristos, to jest zničavanje sa Hristom dok se Hristos ne obliči bračnicima. Cilj braka, bračne ljubavi, jeste ispunjenje rajske bolje zapovesti da dvoje jedno budu, to jest ostvarivanje rajsko-crkvene tajne spasenja bračnika u Hristu. Sam cilj hrišćanskog braka, oboženje, čovjek samo sopstvenim snagama ne može da ostvari, ali u saradnji sa Bogom, onim koji sve novo otvori, ispunjava se cilj braka, jer Bogu je moguće ono što čovjeku, odnosno samim bračnicima, nije moguće. Hrišćanski brak ne nalazi svoj konačni smisao i opravdanje u telesnom uživanju i društvenoj stabilnosti, kao ni samo u rađenju potomstva, nego u eskatonu, u carstvu Božjem, u posljednjim tajnama koje Gospod pripremio za svoje izabrane. Stoga jedino brak u Hristu, potvrđen Eharistijom, odnosno svetim pričešćem u ime Hrista, ima eskatološko-hrišćansko značenje. Eharistijsko poimanje braka jasno pokazuje da je za čoveka sliku Božju postavljen osnovni hrišćanski priziv da učestvuje u samom božanskom životu. U liturgiji crkva kao konkretni sabor Božjeg naroda prestaje da bude ljudska organizacija i postaje zaista crkva Božja. Sam Isus Hristos predvodi tu zajednicu koja se pretvara u njegovo telo i tada se uklanjuju sve pregrade između istorijskih zbivanja i večnosti. Sve to pričešće, učestvovanje u Karisti daje konačan pečat osmišljenja braka u Hristu. Hristos je prava srž zajedničkog života bračnika. Hristos je vino novog života, čudesno vino koje donosi neovozemaljsku radost, radost opijenosti za koju su bili optuženi apostoli na dan pedesetnice. Radost svete tajne braka uzvišava se na stepen božanske radosti. U Kani Galilejskoj Isus Hristos je projavio svoju slavu u okviru domaće crkve. Ta svadba je u stvari svadba supružnika sa Hristom. Isus Hristos je onaj koji načalstvuje na svadbi u Kani i prema svetim ocima načalstvuje svekolikim hrišćanskim svadbama i on je jedini i jedinstveni ženik. Taj stepen mistične svadbe duše i Hrista koju brak neposredno predstavlja jeste stepen na koji uzlazi svaka duša i crkva nevesta Hristova. Ispovedajući da je Hristos sveštenu služitelj svete tajne braka kao što je savršitelj svete Eharistije, crkva direktno uključuje brak u večno tajanstvo crkvu u kojem se brišu granice između zemlje i nebese i u kojem ljudska odluka i ljudsko delanje zadobiju dimenziju večnosti. U hrišćanskom braku posredi hrišćanski supružnik koji se nalazi Hristos u skladu sa njegovim obećanjem, gdje su dva ili tri sabrano ime moje, onda sam i ja među njima. Zato sveti oci govore da se u hrišćanskom braku venčavaju troje, supružnici međusobno i oboje sa Hristom, i da se brak sklapa u Gospodu. Brak za hrišćanina ne predstavlja nešto statično, već predstavlja bogosluženje. A čin venčanja nije samo jedna društvena formalnost. Brak je dinamička pojava izgrađivanja i sva njegova snaga je u kretanju, u njegovoj okrenutosti i cilju, u njegovom opšte čovečanskom značaju. Brak je čudo na zemlji, dvoje odjednom postoji jedno biće od dva lica. Postojeći pritom nešto više nego dvoje, postoji jedinstvo dveju ličnosti. Brak, to jedinstvo dvoje ljudi, jeste tajna slična Evharistiji i pričešćivanju vernika. U Evharistiji snagom Božjom, čudom sjedinjenja ljubavi i vere jednog u drugo, verujući Hristos postaju jedno. I u braku, zahvaljujući uzajemnoj veri i uzajemnoj ljubavi, dva čovjeka prerastaju svaku razliku i postaju jedno biće, jedna ličnost sa dva lica. To je istovremeno punota braka duševno, duhovno, telesnog i punota celomudrnosti, kada se dva čovjeka jedan prema drugome odnose kao prema svetinji i sve svoje odnose, uključujući i telesne, pretvaraju tajnu u nešto što prevazilazi zemaljsko i uznosi se u večnost. I kada se oni sjedinju, onda po rečima apostola Pavla postoji mala crkva. Zaista, u Hristu, u Bogu, blagodaću svetoga duha, oni postoji jedno telo, jedinstveno biće, ali pritom ostaju jedinstvene i neponovljive ličnosti. Amin. Hvala vam pažnji. Pročitam literaturu. Prezičina. Literatura mitropolita Antonije Blum, Brak i porodica, Cetinje 2002. Proter Aleksandar Šmenan, Za život sveta, Pravoslavni brak i porodica, Sveta tajna bračne ljubavi, O braku i porodici, Da dvoje jedno budu brak i porodica u stvarnom svetu, Arhimandrit Emilijan, Brak velika tajna, Proter Nikolaj Afinacijev, Trpeza gospodnja, Proter Aleksandar Šmenan, Naš život u Hristu, Hristov život u nama, Proter Aleksandar Šmenan, Eharistija, Arhimandrit Emilijan, stepeni duhovnog života, Hristoja narod, sloboda, morala, Episkop Atanasij Jefić, Hristos Alfa i Omega, mali trepnik, Episkop Atanasij Jefić, dela apostolskih učenika, muškarac i žena pred tajnom tela, pravoslavlje i polnost, Hristoja narod, sazvučnik vere, Jean-Paul Larche, teologija tela, Pavle Evdokimov, žena i spasenje sveta, Ambroncije, medijolanske odestinosti i braku, žena u crkvi, priznanje darovi i značaj žene u hrišćanstvu.